That's it. Nispa Sakram and Armai Herbal. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my best night. I should say, and met a precise in the good work.
U meta nara dilim habba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissol nisbani ħafna b'dar rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Għol fil-varjetà għal-kull istili għaw buħat ħajħedha. Ma ka tagħmel l-istess ħaġa l-bulħat, s-nofsi n-nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajer, konna dejjem onesti, għad-dibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba għal-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Il-lum se nitkellem ma' Tonio Paċ li jista' jitqies bħala personalità influenti fil-mużika lokali u preżentatur ta' programm popolari tal-mużika fuq ir-radju, kien mużiċist ukoll u DJ f'bosta avvenimenti differenti. Mhuwiex sit ta' stabbiliment partikolari, però huwa assoċjat ħafna mal-parties li kienu jsiru f'dak li kien jissejjaħ il-Polytechnic, illum il-Junior College, il-bin il-kbir li hemm fl-Imsida, kienu jsiru parties hemmhekk fit-tmiem il-ġimgħa nhar ta' sibt u Tonio kien jattendi regolarment flimkien ma' klikka ta' nies dilettanti ta' dik il-mużika tal-bidu ta' snin 80 li kienet qed tiżviluppa, kienet tissejjaħ New Wave u New Romantic. Kien hemm ukoll anke elementi ta' ħwejjeġ u make-up assoċjati ma' din it-tip ta' mużika, mużika ġdida, ġenerazzjoni ġdida, f'sejjes ġodda, inkluż il-ħoss ġdid għal dak iż-żmien elettroniku ta' synthesizers u tal-bidunet tal-revoluzzjoni tal-computers. Minn dejjem kien dilettant kbir tal-mużika Antonio u għadu jżomruħu aġġornat bil-mużika ġdida li qed toħroġ illum. Però dak il-perjodu tal-bidu ta' snin 80, il-perjodu meta beda joħroġ ma' sħabu għall-ewwel darba, għadu għall-qalbu ħafna. Tantu hekk illi anka beda paġna fuq il-Facebook li issa għandha bosta sostenituri illi titratta iż-żminijiet tal-Polytechnic, fil-fatt jisimha Polytechnic Disco Goers. U hemmhekk ħafna nies jaqsmu l-memorji tagħhom kif ukoll jippostjaw videos ta' diski li kienu popolari dawk iż-żminijiet jew diski ġodda minn dawk l-artisti li kienu popolari jew bdew f'dik l-era li tissejjaħ maġika minn għexha. Għalhekk ngħaddu għal Tonio Paċ u l-memorji tiegħu fuq għalfejn il-lejla.
L-ewwel ħarġa li niftakar kienet fit-tmiem 1979-1980. Konna morna jienu ħabib tiegħi kien joqgħodu fit-triq tiegħi stess konna morna l-Belt u ma kellhom ukoll ristorant il-Belt dak iż-żmien kien popolari għar-ravjul u għall-pastizzi wkoll. U konna morna l-ewwel darba il-disco ta' Sixth Form tal-Belt.
Kien hemm disco ta' Sixth Form il-Belt?
Disco ta' Sixth Form fis-Sixth Form tal-Belt ta' dak iż-żmien.
Fejn hemm il-campus tal-università tal-Belt?
Tal-Belt, illum iva, pero dak iż-żmien aħna ma tantx konna fbih, ngħidlek il-verità. Mina minna li l-unika six form li kien hawn ġew Malta dak iż-żmien kienet dik tal-
il-Politeknik, magħrufa bħala Politeknik.
Eżatt. Però niftakar konna morna hemmhekk, niftakar titla' taraġġ, u mbagħad iddur fuq il-xelluk u tara dan il-sala kbira. Ma kien hemm xejn li jidentifika l-post jekkux disco jew party biex ngħidlek hekk, però niftakar jew ma fuq il-palk, jew ma l-palk stess kien hemm il-turntables, kien hemm xi dawl it-tap-tap, però xi ħaġa li ma kienx daqs, u però s-sala kienet imbagħad mhix hawnla b'tubi, ġifri ma kien hemm daqshekk effett li tajt qiegħed f'disco, però għalina li konna f'post fejn tara nies jisfnu. U kien hemm anke mużika tajjat, mużika volumoli, għalina kienet xi ħaġa li qatt mexna, allura kienet xi ħaġa wkoll li tatni esperjenza ġdida u li nerġgħu kemm jista' jkun nagħmluha fil-weekend li ġej.
Is-sana kienet dik li mbagħad saret magħrufa bħala MITP u fejn kienu jsiru rappreżentazzjoni teatrali.
Iva,
jiena titla' dak it-taraġġ minn dak il-Biżżejjer.
Eżatt.
Ġifieri u dik kienet ġifieri u mhux ma kienx mod lama tipo
najt. Le. Dawl mhix hawn niftakar nies jisnu f'nofs is-sala. Kienet sala pjuttost kbira wkoll u min m'għandux ma min jisfen jonkella jrid jesplora jidur ma dawn nies jisfnu. Ġifieri daqshekk kienet l-attività.
U kien hemm folla kbira?
Kien hemm folla kbira, iva. Jekk morna naħseb erba' ħames darbiet dejjem kien hemm folol kbar.
U l-etajiet?
Etajiet aħna konna isu mill-liċken pala età, però nemmen li kien hemm anke sa 25 sena.
U intom kontu 16?
16 sena.
U l-ħin x'ħinijiet?
Ħinijiet kmini, 6:15 ta' filgħaxija, l-iktar naħseb sa 9:00. Qed tifhem u mbagħad jingħalaq il-post u kulħadd imur għad-dar.
U x'tip ta' mużika kienet qiegħda tindaq?
Mużika l-aktar disco ta' dak iż-żmien, niftakar ħafna dak siżmi b'Night Runners, dak iż-żmien ukoll jekk niftakar sew kien hemm anke Eileen Montezin id-doq ukoll allura diska Come on Eileen dejjem baqgħet tfakkarni f'dan il-ħoss partikolari.
Dan ngħidu 1982.
82 mbagħad iva. Kien hemm anke mużika ta' Bee Gees, kien hemm ukoll mużika rock and roll dak iż-żmien anke minn dawk li kienu jsegwu l-mużika ta' Teddy Boys kienet xi ħaġa qawwija ħafna. Attifem. U kien hemm ukoll anke mużika rock. Niftakar Pink Floyd, Black Sabbath, AC/DC.
Ġifieri serata ta' tliet sigħat jew kemm jew erba'.
Iva, kienu kien hemm taħlita mużikali tajba ħafna.
U semmejt Eileen Montezin bħala DJ?
Iva, kienet ma kienx waħda, però niftakar kienu jkunu tnejn. Ma niftakarx etat min kien liħor, però żmien li kien hemm Eileen Montezin niftakru.
Tajjeb, u inti u sħabek mortu f'dan il-post kif smajtu bih għaliex kien il-post li xtaqtu tmorru fih l-ewwel bħala l-ewwel ħarġiet tagħkom?
Naħseb l-ewwel li kont smajt bih kien l-iskola. Immaġina dak iż-żmien kont għadni l-Lyceum il-Ħamrun jonkella konna mmuvjajna qabel tħanna tal-ħandaq x'ina kont minn tal-ewwel lott li konna tħanna fl-iskola tal-ħandaq. U dak iż-żmien konna diġà qegħdin nistħarġu anke mużikalment xi stili jeżistu x'qed joħroġ fuq ir-radju, kont bdejt anke nixtri xi magazines. Ġifri konna qisu bdejna niskopru iktar milli noqgħod id-dar indoq id-diski.
U inti bdejt fittex li toħroġ u ssib postijiet li kienu jdoqgħu dik tip ta' mużika. Ġifieri l-ħarġiet tiegħek u ta' sħabek kienu fej tindaq l-aqwa mużika, fej ikolkom l-opportunità li tisfnu, jew fej ħadd intaqgħu mal-aktar tfajliet, pereżempju, bħala Ġuventur. X'kienu l-prijoritajiet tagħkom għall-ħarġa?
Mela, il-grupp li konna nkunu aħna fih, żgur it-tielet punt tiegħek ma kienx dak iż-żmien ta' priorità li niltaqgħu ma' tfajliet, sinċerament. Aħna l-almu tagħna kien dejjem fejn ħammorru u jekk jien għandi mużika li nħobb u naf li ma tindaqx. U ma tindaqx biex id-disc jockey pereżempju ma jkunx irid, imma għax m'għandux dak iż-żmien ukoll irid infakkar li biex aħna nġibu diski. Pereżempju niftakar meta kont bukkjajt Welcome to the Pleasure Dome ta' Frankie Goes to Hollywood kien għadu laqqas ħareġ u kien diġà sold out l-Ingilterra. Jiġifieri kien batuli ħabib tiegħi mill-Ingilterra, kien batuli fuq kaset għax ma kienx hemm vinyl dak iż-żmien, kien ħareġ double album. U mbagħad għaw Malta kien fl-aħħar wasal il-vinyl li kont ibbukjajt xhur qabel minn għandamat eżatt. Issa mbagħad minn dak li rrid ngħid illi meta aħna konna mmorru discos, dejjem morna discos fejn xtaqna l-ambjent ta' dak li ridna mmorru fih. Pereżempju, jekk nista' nsemmi jekk konna mmorru pereżempju disco bħall-Polytechnic, li kien ukoll bbażat fis-sixth form tal-imsida fejn għadu hemmhekk sallum, mhux bħala disco ma bħala sixth form, kien hemm dak il-bond isu ħanajt bejni u bejn id-DJ ta' dak iż-żmien, Ray Montebello nsellimlu minn hawnhekk. Illi jekk jiena kelli diski li kont anke jibatuhom l-ħbib tiegħi minn barra minn Malta li ma kinux jaslu aw Malta jew ma jaslux fi żmien fatwal meta għadhom fiċ-charts pereżempju. Kont kemm issa jkun noħom miegħi diski u nitlob id-DJ ta' dak iż-żmien li kemm jista' jkun iduqhom li, però ma kelli qatt problema, speċjalment fil-Politeknik, li xanka kellna naħdulhom 12 inches, dawk it 12 inches li dak iż-żmien kienu anka popolarissimi, speċjalment fejn kienet tisfar il-mużika elettronika tal-80s, illi kienu jindaqhom il-bidu sal-aħħar.
Issa il-Politeknik tal-imsida kien post importanti ħafna lik fiż-żożija tiegħek għall-ħruġ il-ħaġa tagħna taħsibt tantu hekk li fiż-żminijiet tal-lum f'dawn l-aħħar snin anke fuq social media fuq il-Facebook inti bdejt Facebook page għal
Politeknik.
Politeknik Disco Goers nies intu sħabek li kontu tmorru hemm bil-memoriji tagħkom biex intom tkunu tistgħu tiftakru ftit flimkien il-memoriji sbieħ. Ta dak il-perjodu. Għajdin naftit mela dwar il-ħarġi tijak għal-Politeknik mis sixth form tal-belt u maddejt tmur tal-Politeknik tal-imsida. Kif dit?
Pala mawra fil-diskos kelli ħafna, fil-sens wara niftakarum bat wara l-sixth form tal-belt, l-ewwel li kont mort kien beda jiftaħ flok l-Alhambra iċ-ċina ma taslima, kienu konvertu f-disco. L-ewwel sular niftakar il-parti li kienet tagħti għal fuq it-triq. Dak kien disco pjuttost sajjeb, bħal ambjent ma kienx wieħed medjokri, ġifieri kien hemm ambjent sabiħ ukoll.
Ġifieri kellu speċi kien mibni apposta bħala disco anka.
Kienu isom ikkonvertew anke bħala dwal u bħala speakers u bħala sound kien fenomenali, kien tajjeb ħafna.
U l-isem kien Alhambra.
Alhambra, l-istess. Konna mmorru fih.
U f'dak iż-żmien kienu waqfu jiru l-films, ġifieri jew kienu jiru l-films ukoll.
Ma nafx kien hemm sular ieħor fuq, però aħna konna naslu dejjem sa dan l-ewwel sular. Niftakar kienu kien hemm persuna femminili fit-taraġġ isfel, taqtanna t-tickets, u aħna konna nitilgħu f'dan is-sular u malli eżatt tidħol ikun hemm arja kbira bħala sala u DJ bit-turntables sew speakers u disco normali. Ma tantx kien ikun iffullat bin-nies, però mużikalment kienet mużika tajba ħafna. Ħafna mużika disco, mbagħad issa Malta bdiet diħla l-era anke ta' New Romantics u New Wave illi kienu wkoll jwasluha anke bħala disco, ġifieri ma kellix xi ħaġa li ssajna ingergru minnha għal dak iż-żmien.
Semminna pereżempju tliet
diski
tipiċi li kont isma' fl-Alhambra.
Niftakar Abracadabra ta'
Steve
Miller Band u niftakar ukoll Ring My Bell u kien hemm ukoll Betty Davis Eyes, mbagħad isu b'għajna ġejjin u bat Tainted Love, Soft Cell, niftakar mbagħad bqajt immur hemmhekk u mbagħad on and off sa żmien meta ħarġet Watt ta' Soft Cell li kienet 12 inch dak iż-żmien indaqqet hemmhekk ma kontx għad nismajt 12 inch.
Down on my knees, beg you, baby, please, cry a million tears. Do you want me to call you on the phone, beg you to come home, think of all the years? When I once lived in paradise, when the love light shone in your eyes. What can I do when I still love you? What can I say when I still want you? What can I do?
Spiega n-naftit di l-importanzi, di 12 inch għalix hija xaġa importanti.
12 inch kienet, dak iż-żmien konna illum hija magħrufa l-aktar bħala extended single. Però dak iż-żmien aħna konna ngħidu la 12 inch. 12 inch għax mid-diametru tad-diska stess kien sa barra kienet ovvjament ta' 12 pulsier. Mela inti dak iż-żmien kien tixtri single li kienet ta' 7 inch, 7 pulsieri. Però mbagħad minnaħa ta' production team jew minnaħa anke tal-band stess, speċjalment dawk li kienu l-aktar bbażati fuq mużika elettronika, kienu jestendu il-ħin tad-diska li tkun ħarġet fuq 7 inch. It-12 inch kienet mbagħad dik id-diska li kienet tieħu post is-7 inch fid-diskoteki. Pereżempju 7 inch kienet l-aktar popolari għad-disco, skużani, għar-radju. Minħabba l-fatt li ħafna drabi kienet tkun sa 3 minuti jew l-iktar 3 minuti u 5 sekondi, dak iż-żmien anke kien hawn regoli li diski iktar minn 3 minuti ma jindaqgħux fuq ir-radju, għal raġunijiet vari, però il-12 inches kif kont qed ngħid kienu l-aktar popolari għad dance floors, għad niftakar l-ewwel diska li qatt smajtu niftakar waqaft fuq dance floor ma kontx qed nisfen dak iż-żmien, ma kont iktar inħobb nisma' l-mużika, kienet torch ta' soft cell ukoll, meta smajt l-ewwel darba 12 inch, niftakar kont qiegħed l-Stones buġibba u anka qabiż li d-mod tant kienet emozzjonali l-biċċa tax-xogħol.
Fil-fatt dal-band Soft Cell jidher li jagħmlu impatt għal Malta, għaliex anke mbagħad meta ġie l-kantant tagħhom ikanta 20-30 sena wara, ġibet ħafna nies folla kbira biex jattendu għal kunċert. Ġifieri, għaliex għamlu impatt? Din it-tip ta' mużika għaliex għamlet impatt?
Din il-mużika għamlet impatt naħseb l-ewwel għallat elettroniku li kienet għadha xi ħaġa ġdida għal bidu ta' snin 80 speċjalment. U li ħafna bħali li kienu tħobbu jew qegħdin isegu dik l-istess stil ta' mużika li ma tantx kienet għadha komuni dak iż-żmien. Jiġifieri niftakar l-ewwel ħoss f-synthesizer li kont smajt kienet meta konna hija kellu Demand Machine tal-Kraftwerk fin-1978 u konna smajna We Are the Robots. Jiġifieri jiena għalija qas kienu nies li kienu qegħdin idoqgħu dik il-mużika. Ġifieri dak kien il-viżiv immaġinarju tiegħi meta kont smajt id-diska l-ewwel darba. Però ma' żmien meta mbagħad bdejt anke nidħol in voga f'ġurnali tal-mużika li kont anke nordna minn barra, bdejt isni iktar niskopri
għajdinna xi titli tagħhom.
Titli pereżempju li jiġi nifmuħi bħalissa Smash Hits li kien waħed mill-aktar komuni, kien hemm ukoll in-number one, kien hemm ukoll il-New Melody Express, News Melody Express, il-NME, u kien hemm ukoll il-Melody Maker. Dawn it-tnejn tal-aħħar kienu forma ta' gazzetta aktar milli bħala magazine. Kien hemm ukoll magazine importanti wkoll għal dak iż-żmien kien Flexi Pop. Illi miha wkoll kienet toħroġ Flexi Disc, kienet diska magħmula fuq plastic, però kienet ukoll tista' tindaq fuq jekk tagħmilha pereżempju fuq diska vinyl biex ma toqgħodx taqbiżlek il-labra tkun tista' iddoqq. Ħafna drabi fuq il-Flexi Pop kienu kien hemm mużika fuq din il-Flexi Disc illi kienet qisha għadha promotional, għadha ma ħarġitx mill-band imma qegħdin jagħtu widen għal dan l-istil li dan il-grupp li għadu ħadd forsi ma jaf bih. Però grazzi għal dan il-magazin u mbagħad persuna bdiet tisma' bihom l-istil u l-ħoss mużikali x'se jkun. Dak iż-żmien apparti minn hekk kif kont qed ngħidlek għall-mużika elettronika u soft cell kienet xi ħaġa ta' kurzita. Pereżempju, jekk kien hawn anke mużika qed niftakar bħalissa Secret Service li dak iż-żmien kellhom Flash in the Night, diska li għadha taffaxxina nies llum. Li kellhom anke ħoss ta' synthesizer, però għalkemm ukoll ma kienx daqshekk non commercial u kienet ukoll tindaq ħafna fuq ir-radju dak iż-żmien, però minnha nfisha għandha dik xi ħaġa melankolika għaddi nismagħha sal-lum u ngħid għandha xi ħaġa fiha li bejn qisha xi ħaġa li qisha maqsuma fin-nofs. Għandek bejn xi ħaġa li hija tal-widna u għandek xi ħaġa li minnaħa l-oħra jew il-ħoss mużikali tagħha stess qiegħda tgħidlek isma'. Hawnhekk għandi però daqsxejn iktar oskur iktar milli ċar.
Ġifieri, stil ta' mużika li tappella għal bosta emozzjoni differenti. Eżatt,
eżatt. U soft cell kien wieħed milli niftakar jiena x'kien wieħed mill-gruppi li kont dak iż-żmien bdejt insegwi minn età żgħira minn 1981 minn meta kienu ħarġu Tainted Love. Però kienet xi ħaġa li wkoll il-ħsejjes li kienu qegħdin jiġu prodotti b'dawn l-istess synthesizers. L-lum jgħidulhom keyboards, però dak iż-żmien aħna xi ħaġa kbira kienet, synthesizer kienet xi ħaġa futurista li konna għadna wkoll ma nafux il-futur tagħhom x'se jkun. Il-ħsejjes tagħhom ma konniex għadna smajna bħalhom. Allura kienu qegħdin iqallulna aktar kurzita bħal pereżempju Rockets. Tajjeb, meta kont smajthom l-ewwel darba l-istess kienu għalija xi ħaġa ġejja spazjali.
Seta kienet per eżempju il-forma ta' ribellioni o protesta tal-ġenerazzjoni tijak ta' dawk iż-żminijiet tal-bidu ta' snin 80 bħalma il-ġenerazzjoni tal-late 50s kellhom rock and roll, il-ġenerazzjoni ta' 60s kellhom Rolling Stones u l-Beatles. Din kienet l-statement tal-ġenerazzjoni tagħkom?
Jissa jkun iva minħabba l-fatt li ftit ta' snin qabel kienet għadha kif spiċċat ukoll l-era tal-mużika punk. Allura anka l-mużika jekk ħansemmi New Romantics, jekk ħansemmi New Wave, jekk ħansemmi l-Alternative, jekk ħansemmi l-Indie, dawn huma kollha free eye illi bażikament ħarġu minn dan l-istess stil tal-punk, tal-movement punk illi kien spiċċa isu lejn l-aħħar ta' snin 70. Qed tifhemna 1979 minn meta qisu anke l-grupp The Damned fejn bdew imbagħad qishom ibidlu l-format tagħhom anke mużikalment. Sex Pistols kienu mbagħad bil-Public Image Limited fejn marru anke diversi stili mużikali. Jiġifieri kien hemm iva dir-revoluzzjoni mużikali, però il-mużika elettronika baqgħet qisha xi ħaġa li ħadd ma kien jaf sa fejn se twassal jew hekkiex se tkun dik ix-xi ħaġa li ħadd jieħu post il-kitarra, il-bass guitar, il-drums, għaliex għax kollox kien diġà inkorporat f'dan l-istess strument.
U għamlet impatt kbir f'pajjiżna, forsi kwa anke l-lirika intom kontu dik l-età fejn l-emozzjonijiet qed jiżviluppaw huma importanti ħafna żgħażagħ aħuġ veru. Ġifieri l-lirika bħal ta' Tainted Love pereżempju tappella ħafna għal nies partikolarment li għadhom teens jew twenties qed jiffurmaw l-ewwel relazzjonijiet hux veru. Ġifieri għamlet naħseb misset ħafna qlub dik it-tip ta' mużika li dik il-ġenerazzjoni baqgħet tħobba anke ġifieri meta kibret. Baqgħet tirrikorri għal dik l-istil ta' mużika.
U kif jiġri dejjem il-mużika tajba kemm tajba, dejjem meta tismagħha, tista' tismagħha satejn wara u tista' tismagħha 30 sena wara, dejjem ħaterġa' tieħdok f'dak il-post normalment fejn tkun smajt tal-ewwel darba. U ħafna drabi anki tfakrek f'ċerta nies li ilek ma tarhom jew llum m'għadhomx magħna jew kienu ħbib tiegħek, sifru, emigraw u għassaf x'sar minnhom. Ġifri, il-mużika hija vjaġġ li l-bniedem nemmen illum bleta tiegħi, li hija vjaġġ li l-bniedem ma nafx kieku kif jista' jgħix mingħajr ħoss mużikali. U x'inhu? Tista' tkun klassika, tista' tkun elettronika, tista' tkun kitarra rock, mużika rock. Dik ix-xi ħaġa mużikali trid tkun fil-bniedem.
Allora, l-Alhambra, għadna l-Alhambra u mill-Alhambra?
Mill-Alhambra mbagħad bdejt immur anke il-Politeknik minn ftit ta' żmien wara, kif diġà għadna l-Politeknik.
Meta?
1983. Il-Politeknik kien post li għalkemm sfortunatament ħafna mill-tifkiriet għal meta ssemm il-Politeknik huwa inkorporat jew inkella persuna jitfgħu mill-ewwel fuq ġiliet li kienu kun hemm, mhuwiex lan għal dak li aħna konna mmorru għalih. Għalkemm iva kien ikun hemm ġiliet, kien ikun hemm ġiliet, però kien ikun ikkalmat mill-ewwel, min jiġilet joħorġu il barra u ma jerġax jidħol, però.
U fuq ix kien ikun il-ġiliet?
Ħafna drabi ma ngħidx li kien ikun kien ikun hemm anke ġiliet fuq mużika, bażikament fuq stili mużikali. Kien hemm anke rivalità dak iż-żmien minn ħobb il-mużika heavy, minn ħobb il-mużika rock, minn ħobb il-mużika punk, minn ħobb il-mużika rock and roll. Qed tifhem? Dawn niftakarhom anke fil-Belt meta konna niltaqgħu ħdejn Tritoni dak iż-żmien jew inkella l-ġewwa mill-Belt. Kienu kien hemm dan id-daqsxejn għall-mod ta' kif konna nilbsu pereżempju dak iż-żmien, kellna s-sil anke ta' kif tilbes u kif tidentifika lilek innifsek.
Bħala tin, speċi ta' tin xejdu la tin mhux gang imma tin identity.
Tin identity hemm.
Rockers.
Imma tin identity, team identity relating to music. Tifhem the music you follow, the music you love. Aħna bażikament konna anka dak iż-żmien konna nilbsu anka makeup ħafna drabi, eyeliner, konna nagħmlu anka dik id-daqsxejn lipstick.
Kontu qed tirriskjaw xi ftit naħseb dak iż-żmien kienu inqas tollerati daw l-affarijiet mill-lum fejn ovvjament dawn id-drittijiet kollha għall-LGBT imma dak iż-żmien nassumi li kontu tiġu majra minn klikek differenti b'ħafna titoli u klim dispreġattiv.
Eżatt. Però min-naħa l-oħra l-lan tagħna dejjem kien mużika. Allura isu ma konniex nagħtu każ fehm ħafna. Però kienu kien hemm anke min jipprova qisu jinbex biex anka jinvolvi ġlieda jew u għalhekk ħanwaslek għal dak li ġieli kien jinqala sfortunatament anka fil-Politeknik u f'diskos oħrajn għax jiena attendejt ħafna diskoteki u kważi inkwiet, kien jinqala sfortunatament il-ħin kollu. Għax imbagħad ikollok.
Meta jkun hemm l-alkohol involut.
Meta jkun hemm l-alkohol, meta jkun hemm nies li marru ġast biex qegħdin hemmhekk u jaraw x'tib ta' nisem, jaraw ma minn ħajaqbdu, ma qed tifhem.
Kien ikun hemm anke forsi klikek tal-irħula.
Klikek tal-irħula waħna ta' din il-festa u intom ta' dik il-festa, u flok jiltaqgħu fil-pjazza tal-lokal tagħhom jiltaqgħu fid-diskoteka. Ġraw ukoll. Però il-bot mill-ġiliet kien hemm ukoll l-imħabba għall-mużika li aħna konna nappartjenu għaliha. Fil-Politeknik għandha ħafna memorji żbieħ anke speċjalment il-mara li għandi llum dak iż-żmien kienet ukoll il-girlfriend tiegħi konna qbadna flimkien minn dan l-istess disco, jiġifieri qed insemmi żmien 1983-84 u għadna sal-ġurnata tal-lum. Para l-mara tiegħi u l-ewwel niftakar diskursata li kellna kienet anke fuq il-mużika, jiġifieri ma kienitx xi ħaġa relatata ma' ixin ilibsa jew inxin liebes jew għaxina niffansja jew jitiffansja lili, ma kien hemm xejn minn dan. Jiġifieri kien hemm ħafna loose ends biex ngħidlek li kienu jinkorporawna dejjem għall-mużika. Ħbieb, per eżempju, konna grupp enormi ta' ħbieb li konna niltaqgħu disc jockey, DJ booth, dak iż-żmien tal-Politeknik, u dak iż-żmien kif taf ma kenniex mobile phone, jekk per eżempju jiena llum insejt inċempillek, naf li llum is-sibt kollin ħajkun per eżempju l-Politeknik, allura ħammur hemm ħans għandna ra żgur.
U l-ħbiberija nibtet fid-diskoteka.
Ħafna mill-ħbiberija iva, nibtu fid-diskoteka, nibtu mbagħad komplew anke jestendu meta konna niltaqgħu anke l-belt.
U ma grazzi għall-imħabba għall-mużika praktikament.
Grazzi għall-imħabba tal-mużika. U jekk dejjem konna niltaqgħu again, dejjem biex nitkellmu għall-mużika. Dak iż-żmien ukoll radju kellna wieħed lokali. Aħna konna nitkellmu dejjem skont konna naqraw aktar fuq il-magazines, fuq il-ġurnali tal-mużika li konna nixtru. Passjoni kbira. Konna naqraw affarijiet li issek tkun parti minn dik il-familja ta' dik il-band, jiġifieri anke jekk pereżempju tisma' li kien hemm grupp li inti kont affaxxina ruħek bih, kont issegwi, tixtri l-mużika tiegħu u sfaxxa, qabbiżlek idmu għax tajt parti minnek illum spiċċat.
Dak iż-żmien kontu anke forsi ssiru membri tal-fan club,
eċetera,
tibatu litri u dal-affarijiet bħalma llum jekk joġbok kantant. Tagħmel like fuq il-Facebook page tiegħu u tirċevi l-informazzjoni minn hemm u anke tikkummenta. Dak iż-żmien kontu ġifieri tibatu bil-posta u ġveru.
Iva, dak iż-żmien illum kif qed tgħid inti jekk tmur fuq Facebook tagħmel like u għandek l-informazzjoni at your own fingertips. Però dak iż-żmien trid issir taf li jeżisti din il-fan base, dan il-fan club. Ma kien jidaqshekk faċli anke biex tgħid ħanibgħat titra.
Jeżistu affarijiet bħal self-addressed envelope.
Self-addressed envelope.
Iġifieri Tonio, il-nightlife, il-ħajja ta' filgħaxija li kienet assoċjata ħafna mal-mużika għalik u għall-grupp ta' sħabek u għall-klikka tiegħek nistgħu ngħidu, kienet ukoll parti importanti mill-ħajja ta' matul il-jum.
Tagħhom.
Iġifieri kienet tirrifletti kważi lifestyle. Però alright, Politeknik, s-sibt filgħaxija, il-ħinijiet li kien ikun.
Il-ħinijiet l-istess kienu kmin jiena kont noqgħod il-bla tal-bajda dak iż-żmien allura kont nimxija għall-Politeknik. Ħinijiet kienu bejn is-sitta, sitta u kwart, fid-disa' u nofs neqsin ħamsa tindaq l-aħħar diska. Normalment diski kienu Gotta Go Home tal-Boney M jew inkella kont tal-żmien ukoll nieħu diska ta' Anti-Noel League jisimha Woman kienet ta' dak ifħarġet dak iż-żmien kelli fuq single. Għamil-żmien intija u koll id-DJ kien jibdijaw. L-iktar ħaġa affaxxinanti tagħha kienet li din kienet tibda bil-mod, ovvjament tempo bil-mod, u mbagħad taqleb kienu dak iż-żmien Antinna li kienu popolarissimi fix-xena tal-mużika punk. Allura kienet qisha dak it-tip li tgerrex tliet kwarti tan-nies li ovvjament ma kinux mitħla ta' dik l-istess mużika.
Ma kienx jiġifieri jispiċċaw bħalma niftakar jien fil-bidu ta' snin design kienet ta' moda li fl-aħħar jindaqgħu tlieta jew erba' slow.
Le, ma kienx pjuttost bil-kontra. Però Gotta Go Home tal-Boney M kellha ovvjament il-messaġġ fid-diska stess.
Campus FM 103.7 spajna l-ewwel parti mill-intervista ma' Tonio Paċ dwar l-era tal-bidu ta' snin 80 u l-partiż li kienu jsiru fil-Politeknik. Issemew ukoll postijiet bħal Colosseum u l-Alhambra fejn kienu jsiru ukoll parties f'dawk iż-żminijiet. Nitkellmu aktar ma' Tonio Paċi l-ġimgħa d-dieħla tinsewx tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Colin Fitz, ngħidilkom saħħa u għamlu l-appuntament tagħkom għall-ġimgħa d-dieħla.
Diggy 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 bong diggy bong.